En iu momento mi lasis min al scivolema esploro pri la plej sude troviranta loco en Pollando, se mi rectavoie, sur la mapo, ŝatus atingi la nunjaran kongres urbon Brno. Iom surprize mi trovis interalie la lokon Międzygórze. Neniam mi estis tie, sed ja fojfoje interparolante kun iuj malnovaj esperantistoj, mi audis pri tio, ke oni estis tie, renkontiĝis, enamiĝis, geedziĝis. Kaj eble eĉ se iuj el ni scias pri la Esperanto-feriado en Międzygórze, verŝajne por plimulto, la lokon Międzygórze kaj la tian Esperanto-feriadon kovris polvo de forgeso. Do, kiel ĉio ĉi okazis? Edulo Wojtakowski en sia historio pri Esperanto en Silezio informas, ke en la jaro 1962 komenciĝis periodo de kontaktoj kun eksterlandaj esperantistoj, post kiam 60-persona grupo de sileziaj esperantistoj partoprenis la Universalan Kongreson en Budapeŝto, kaj la sekvan jaron 63 same multnombra grupo partoprenis la Universalan Kongreson en Sofio kaj la junularan tejo kongreson en Vraca. Poste lime de 1964-65 en la loko Karpacz okazis internacia esperantista junulara seminario, kiun organizis PEI por Esperanto junularo, kiun krom slavanoj partoprenis gejunuloj el Bulgario kaj Hungario. Kaj tiun seminarion en Karpacz partoprenis ankaŭ Edward Wojtakowski kun sia tiam fianĉino Vanda Knobloch. Ili eksciis de la partoprenantoj el Bulgario kaj Hungario pri la eblecoj vojaĝi al Pollando el iliaj landoj, kaj post la finiĝo de la evento Edward Wojtakowski prezentis la ideon organizi internacian esperantistan feriadon en la montaro Sudetoj. Vanda Knobloch proponis la lokon Międzygórze, kiun ŝi iam konis, ĉar antaŭ kelkaj jaroj ŝi partoprenis tie tendaron por skoltaj aktivuloj. Kaj la unua feriado okazis komence de oktobro 1965, ĉar nur tiun periodon jam post la turisma sezono proponis direkcio de la fonduso de Laborula Feriado en la loka Landeksdruj, kiu administris la fericentron en Międzygórze. Kaj neatendite por ĉiuj tiu unua feriado estis tre sukcesa, partoprenis 160 personoj el ok landoj, kaj tio ekplaĉis al la administrantoj, kaj Esperanto-feriado por konstante ekgastis en la ĉarma Międzygórze. Feriadoj organizataj de fonduso de Laborula Feriado, sindicata feria entrepreno, estis volonte subvenciatei de labor entreprenoi, emeritoi cae pensiuloi povis giui unufoie kelk procentan rabaton, cae, cer, tiu tempe estis malfacile por polei esperantistoi voyagi exterlanden, tial la feriado en Międzygórze estis farigis la sola ocaso por semperei contactoi cun exterlande esperantistoi. Kiel sume skribas en sia historio Edward Wojtakowski, inter 1965-1989 okazis 34 dusemajnej ferioskipoj kun la nomo La Ora Pola Autuno kaj Esperanto Hejme, kaj ĉi-lasta destinita por la gepatroj kun infanoj. Entute Esperanto-feriadon dum la jarcent kvarono partoprenis pli ol 10,000 personoj, esperantistoj, kvankam ne ĉiam, el kelkdek nacioj. En la lasta feriado, en la jaro 1989, tiam jubila, ĉar ĝuste solenanta la 25-jariĝon, partoprenis 1,500 personoj en tri apartaj feriestadoj. No, tio pasis. sed międzygórze restis, kaj daure estas loga visit loco, ripos loco pro sia pitoreska situo, kaj proximezzo de la nacia parco, gure stołowe, table i montoi. La tablo montoi estas eble la plej unika parto de Sudetoj, kvankam iuj pejzaĝoj povas esti trovitaj ankaŭ en la aliaj partoj de la montaro. La tablo montoi estas en Europo malofta ekzemplo de platmontoj kun aparta geologio. Tial ĝi estas ideala loko por la naturŝatantoj, kiujn logas kaj kiuj povas admiri tie unikajn rokformaciojn, densajn arbarojn kaj kristale purajn rojojn. La komencon de Międzygórzoń devas serĉi en la loĝsetlejoj el la deksesa jarcento, establataj de arbohakistoj kaj homoj produktantaj lignan karbon, dum la ĉirkaŭa loĝantaro okupiĝis pri la arbarmastrumado kaj teksado. Komence de la deksepa jarcento oni fosis tie ferercojn, kio tamen falis post la trideka milito 1602-1604. En la deknaŭa jarcento, dank' al princino Marianna, la edzino de la prusa princo Albrecht Hohenzollern, Międzygórze fariĝis populara klimata restadejo kun karakterizaj svis-stilaj konstruaĵoj. La princino iniciatis konstruadon de pluraj viloj kaj pensionoj en la tirola stilo. Temas pri altaj konstruaĵoj kun pluraj terasoj, balkonoj, riĉe ornamitaj, lignoĉizitaj fasadoj sur altaj ŝtonfundamentoj, karakterizaj por svis-stilaj konstruaĵoj. Międzygórze estas krome konata en la tuta regiono kiel kuracloko. Ĉirkaŭas ĝin fabaj picaj arbaroj kaj pluraj grimpaj rokpostenoj. Tute aparte por sportemaj turistoj. Unu el la plej ĉefaj atrakciaĵoj estas la akvofalo Vilĉki Lupetoj, la dua en Sudetoj akvofalo havanta 22 metrojn, unu el la plej volonte vizitataj lokoj ne nur pro sia naturbeleco, sed ankaŭ pitoreska ĉirkaŭaĵo. Antaŭ kelkaj jaroj la tuta tereno ĉirkaŭ la akvofalo fariĝis facile alirebla kaj sekura. Oni difinis kaj belstile indikis promenvojojn al la panoramaj alirigardejoj. Super la akvofalo troviĝas historia ponto ankoraŭ el la epoko de princino Marianna, kiu enamiĝis al ĉi tiu loko. Laŭ ŝia komisio okazis tie la unuaj laboroj, ebligante giui la terrenon laula turisma vidpunkto. Si men havis apude sian restad dometon. Międzygórze nun estas ankaŭ bonega starto loko por montaj ekskursoj laŭ kelkaj turismaj itineroj. Komencante de facilaj montopromenejoj projektitaj por familioj kun infanoj, ĝis tiuj destinitaj por spertoplenaj sportemaj turistoj. Uno el la plej famaj cellokoj estas masivo de Śnieżnik, montoriĉa montetaro sur la ĉelimejo de Kłodzko, Bohemio kaj Moravio. La alteco de la masivo egalas al 1425 metroj super la marnivelo, kaj la aparta atrakciaĵo estas ĝia trimara pinto, la unusola pola monto, de sur kiu fluas akvoj al tri maroj. La rivero Nysa Kłodzka celas Baltikon, Lipowski Potok fluas al la Norda Maro, kaj la rivero Morava celas la Nigran Maron. Sur la trimara pinto de tri jaroj estas disponigita al turistoj panorama turo. Al diversaj gustoj kaj eblecoj estas adaptita la tranokta bazo en Międzygórze, ofertante same luksajn kondiĉojn kiel ankaŭ kondiĉojn por modestaj naturŝatantoj en 30 ripozdomoj kaj disponigante al la turistoj du skiliftojn. En la registro de la historiaj objektoj de Międzygórze troviĝas la historia urboplano el la periodo inter la 16 kai dudeca jarcentoi ligna paroha barok stila pregego de Sancta Josefo, ella dec oca jarcento atenton captas la pilgrim pregeio de Dipatrino la Neĝa sur la monto Iglicna el 1781 jaro cun expositio presentanta interne la historion de la sancteio kai presentante lignan funcciantan dum la tuta jaro movigiantan kristnaskan kripeton. Międzygórze kai la regiono meritas la viziton ne nur autune, ne nur vintre, sed ancau printempe kai somere. Do eble la Universala Congresso en Brno faridos por iui la ocaso por visiti au revisiti iam bone conatan en Esperantujo lokon Międzygórze.